ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมสำหรับการเข้ามาปฏิบัติในคอร์สนี้ในช่วงเวลาปฏิบัติก็ให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกเอาจิตมาไว้กับกายให้มั่นคงถ้าจิตอยู่กับกายมั่นคงแล้วก็เจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ก็เมื่อจิตอยู่กับกายมั่นคงดีไม่มีนิวรณ์มีความเบิกบานก็ทำวิปัสสนาก่อนแล้วค่อยทำสมถะหรือทำสมถะก่อนค่อยทำวิปัสสนาก็ได้อันนี้เป็นการอบรมเจริญมรรคให้สมบูรณ์ต่อไปนะครับอย่างนี้อันนี้สำหรับในตอนปฏิบัตินะส่วนนอกจากนั้นก็มีช่วงฟังธรรมก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันช่วงทานอาหารก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องป้องกันกิเลสได้ต่างๆตอนทานอาหารก็พิจารณาก่อนกิเลสก็จะไม่เข้ามาครอบงำพอมาปฏิบัติต่อมันก็ต่อเนื่องกันไปได้ทันทีอย่างนี้แต่ถ้าตอนปฏิบัติก็เอาจริงเอาจังอยู่ตอนไปกินก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันอย่างนี้ก็พอกินอย่างเอาจริงเอาจังทานอย่างเอาจริงเอาจังก็โอ้โหกิเลสก็เข้ามาพอเข้ามาปฏิบัติมันก็ต้องปรับจิตใหม่อีกตั้งนานบางทีก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยหมดเวลาไปอีกแล้วฉะนั้นการป้องกันกิเลสไว้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะโดยเฉพาะพวกคฤหัสถ์เราเนี่ยทางโลกเนี่ยไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเนี่ยจะต้องมีตั้งแต่เบื้องต้นคืออินทรีย์สังวรเนี่ยก่อนเขาเลยต้องเยอะๆนะเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปใช้สอยอะไรก็ต้องรู้จักพิจารณาให้หัดไว้อย่างเช่นพิจารณาอาหารเนี่ยก็นับว่าดีมากนะก็เป็นการป้องกันกิเลสไว้นะในระหว่างนั้นก็ให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติเอาสติมาอยู่กับกายเสมอใช้ชีวิตอย่างไม่ปราศจากสติอย่าปล่อยใจลอยไปทางนู้นทางนี้นะทีนี้ถ้าต้องพิจารณาเรื่องอะไรก็พิจารณาเพื่อป้องกันขัดกิเลสต่างๆเมื่อมีเวลาก็มานั่งสมาธิทำสมถะมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็สลับกันไปอย่างนี้นะถึงช่วงฟังธรรมก็ฟังธรรมแต่ที่จริงตอนฟังธรรมก็อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อเช้านี้ก็เป็นตอนที่สามารถได้ทั้งการเจริญสติก็ได้คือน้อมนำจิตให้มาอยู่กับตัวมาอยู่กับการฟังถ้าฟังอย่างต่อเนื่องฟังอย่างตั้งอกตั้งใจก็ได้สมาธิทีนี้นอกจากได้สติได้สมาธิแล้วถ้าพิจารณาข้อธรรมนะในตอนนั้นได้เข้าใจเหตุผลได้มีปัญญาก็เจริญปัญญาไปในตอนนั้นฉะนั้นตอนฟังธรรมจึงมีทั้งตอนเจริญสติรวบรวมจิตมาเพื่อจะฟังธรรมเตือนตัวเองว่าเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมอย่างนี้นะมีสติถ้ามีสติต่อเนื่องก็จดจ่อกับเรื่องที่ฟังก็ได้สมาธิมีความรู้เข้าใจเหตุผลเข้าใจธรรมะเข้าใจประเด็นในธรรมะที่พูดให้ฟังเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงตามเงื่อนไขของธรรมะตามธรรมชาติก็เป็นปัญญาเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นในคอร์สนี้ก็เน้นพูดถึงเรื่องธรรมะระดับพื้นฐานเมื่อเช้าก็พูดพื้นฐานอันที่1ไปแล้วก็คือเรื่องการฟังธรรมก็รวมถึงการคิดพิจารณาธรรมะการสวดสาธยายรวมๆกันนะเพราะพวกเรานี้ไม่ได้มีปัญญาเป็นของตนเองต้องมาจากการฟังพระพุทธเจ้านะครับในช่วงกลางวันนี้ก็จะได้พูดข้อธรรมะอื่นต่อไปนะผมก็จะยกข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างมาพูดเอาเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วนั่นแหละมาพูดนะบางท่านก็คงได้ยินบ่อยๆแต่ว่าก็จะพูดในอีกแง่มุมต่างๆที่แปลกๆไปบ้างบางทีก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าพูดมาบ่อยแล้วอย่างนี้นะครับนะสำหรับหัวข้อที่จะพูดในตอนบ่ายนี้ก็จะพูดให้เข้ากับตอนบ่าย พราะตอนบ่ายพวกเรานี้ก็คงจะกระคอตกอยู่เรื่อยเหมือนกันนะก็จะพูดเรื่องความเคารพนะความรู้จักเคารพอันนี้ก็เป็นธรรมะที่สำคัญอันหนึ่งเป็นเบื้องต้นทีเดียวที่จะสำคัญที่จะลดกิเลสชนิดหยาบๆได้พวกกิเลสหยาบๆอย่างพวกหัวแข็งพวกมีมานะแข็งดีสำคัญตนทะเลาะวิวาทหรืออะไรต่อมีอะไรมันเกิดจากการไม่เคารพทั้งนั้นแหละถ้ามีความเคารพมีความนอบน้อมมีการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่อมีอะไรรู้จักให้ความเคารพแก่สถานที่แก่บุคคลแก่ธรรมะเนี่ยกิเลสหยาบๆก็จะไม่มีนะความเคารพก็เลยเป็นธรรมะสำคัญอีกชุดหนึ่งถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกตามพระสูตรต่างๆเนี่ยท่านจะมีคำที่ต่อเนื่องกันก็คือมีการสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงอะไรพวกนี้จะมีบ่อยๆในพระสูตรบางท่านอาจจะไม่สังเกตโดยที่ซ้ำไปเพราะมีบ่อยเกินไปนะจริงๆที่มีบ่อยก็คือเป็นธรรมะพื้นฐานนั่นเองนะเป็นพื้นธรรมดาแต่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าพื้นฐานไม่ดีแล้วอันต่อไปมันก็ยากที่จะละกิเลสได้แต่ถ้าพื้นฐานดีเนี่ยก็เป็นไปได้โดยง่ายที่จะละกิเลสนะฉะนั้นธรรมะพื้นฐานเนี่ยดูเหมือนว่าเราเข้าใจอยู่เหมือนกันแต่บางทีก็ยังขาดอยู่นะทีนี้วันนี้จะมาพูดให้ฟังทำไมจึงว่าเข้ากับตอนบ่ายเพราะตอนบ่ายรู้สึกเวลานั่งเนี่ยเคารพกันดีเหลือเกินนะผงกหน้าอยู่เรื่อยเลยนะก็เลยพูดเรื่องความเคารพก็แล้วกันตอนแรกก็นึกอยู่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีก็เอาพูดให้เข้ากับตอนบ่ายก็แล้วกันอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องของความเคารพคำว่าเคารพเนี่ยนะเคารพเนี่ยภาษาบาลีก็คือครุกาตัพพะนะกระทำความเคารพเคารพนี่แปลเป็นไทยจริงๆก็ทับศัพท์มาจากคำว่าครุนั่นแหละทำความเคารพครุกาตัพพะครุการะนะอันนี้ถ้าแปลตามศัพท์เลยเนี่ยก็คำว่าเคารพนี่เหมือนทับศัพท์มาคำศัพท์มาจากคำว่าครุเขาแปลงคำนิดหน่อยก็เลยได้คำว่าเคารพมานะแต่คำว่าครุนี่แปลว่าหนักครุแปลว่าหนักครุกาตัพพะครุการะก็คือกระทำให้หนักหรือว่าเอียงไปฝ่ายข้างโน้นเหมือนผมหนักในสถานที่ก็หมายถึงว่าให้เกียรติสถานที่ไม่เอาความคิดความเห็นของตนเองเป็นหลักดูว่าสถานที่เขาให้ทำอะไรก็จะทำตามเขาอย่างนี้เรียกว่าเคารพสถานที่อย่างสถานที่เขาบอกว่าต้องปิดโทรศัพท์นะอย่างนั้นอย่างนี้ถึงผมอยากจะเปิดแต่ผมก็ไม่เปิดเพราะว่าให้หนักไปทางสถานที่ให้เกียรติสถานที่อย่างนี้เรียกว่าเคารพสถานที่นะก็คำไทยเราก็ใช้ถูกต้องเช่นเคารพกฎจราจรอย่างนี้เคารพจราจรเคารพไฟแดงนะหลายท่านก็คงได้ทำความเคารพไฟแดงอยู่เรื่อยแต่ไม่ใช่ไปไหว้ไฟแดงนะก็หมายถึงว่าเราก็อยากจะไปไวๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราก็เคารพกฎเคารพกฎเขามีกฎเอาไว้เราก็ให้กฎเป็นใหญ่ไม่เอาความอยากความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เอากฎนั่นน่ะเป็นใหญ่แทนเขาให้วิ่งรถเลนซ้ายเราก็วิ่งเลนซ้ายไว้นะขวาแอบมาบ้างแล้วก็พอสักหน่อยเห็นตำรวจแล้วก็แอบมาข้างซ้ายเคารพเดี๋ยวเขาจับเอาเนี่ยอย่างนี้ก็คือให้กฎระเบียบนะเป็นใหญ่แทนความอยากความต้องการความจะไปไวๆอะไรของเราอย่างนั้นเรียกว่าลักษณะของเคารพนะเคารพนี่เป็นคำไทยถ้าบาลีก็คือกระทำให้หนักถ้ากระทำให้หนักตามภาษาไทยก็คือคิดเอียงข้างคิดไม่ได้คิดตามข้างเราคิดเอียงไปข้างไหนถ้าเคารพอาจารย์ก็คือเข้าข้างอาจารย์อาจารย์ว่ายังไงผมก็ครับตลอดทำตามท่านว่าอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เรียกว่าลักษณะเคารพนะไม่เอาความอยากความคิดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ทำให้หนักในทางด้านนั้นเหมือนกับเคารพในหน้าที่หมายถึงอะไรก็เราอาจจะไม่อยากทำอาจจะอยากนอนเล่นสบายๆแต่ว่าเป็นแม่แล้วก็ต้องเคารพในหน้าที่ของแม่นะไม่อยากจะสอนมันเลยลูกสอนมันไม่เคยฟังสักทีแต่ว่าในเมื่อหน้าที่ของแม่คือต้องสอนลูกให้เว้นจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เป็นหน้าที่เราก็เคารพในหน้าที่เราจะบอกว่า เอาละสอนมันสองทีแล้วฉันให้โอกาสแกแล้วนะครั้งที่ถามไม่มีอีกแล้วไม่สอนแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เคารพในหน้าที่เอาแต่ความอยากความต้องการความปรารถนาของตนมาเป็นหลักเอาแต่ความคิดของตนมาเป็นหลักถ้าไม่เอาความคิดของตนมาเป็นหลักเอาหน้าที่มาเป็นหลักก็เรียกว่าเคารพหน้าที่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยความหมายของคำว่าเคารพนะซึ่งความเคารพเนี่ยเป็นหลักธรรมที่สำคัญสำหรับเป็นเครื่องอาศัยของคนที่อยู่ในโลกทีเดียวคนที่อยู่ในโลกถ้าไม่มีของให้เคารพนับถือเนี่ยจะอยู่ไม่ได้และอยู่ลำบากมากถ้าปล่อยใจเลื่อนลอยโดยไม่มีหลักเหมือนคนไม่มีหลักไม่มีตัวยึดไม่มีว่าเราจะนับถือใครเป็นหลักนะฉะนั้นคนในโลกเขาจึงมีของที่เขาเคารพอยู่โดยธรรมชาตินะเพราะว่าในโลกเนี่ยเมื่อมาอยู่ในโลกถ้าไม่มีอะไรให้เคารพไม่มีอะไรให้ยำเกรงไม่มีอะไรให้นอบน้อมเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้และอยู่ลำบากนะเราทั้งหลายก็ดูสิทุกคนในโลกเขามีของเคารพไหมครับมีทุกคนไปแต่ว่าจะเคารพถูกเคารพผิดนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้เพื่อให้เรื่องความเคารพนั้นมีความเข้าใจถูกต้องก็จะยกเรื่องสูงสุดมาก่อนก็คือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงดำริเหมือนกันเกิดความปริวิตกว่าเนี่ยเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยหากไม่มีผู้ที่เราสักการะเราเคารพเนี่ยนะก็จะอยู่ลำบากนี่ขนาดพระพุทธเจ้ายังอยู่ลำบากนะในโลกเนี่ยเพราะว่าพระองค์พิจารณาดูหากไม่มีคนที่เคารพคนที่สักการะบูชานี่จะอยู่ลำบากเราจะสักการะแล้วเคารพใครดีเพราะตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์มาก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครเลยเพราะว่าดูแล้วถ้าก้มหัวปั๊บหัวเขาจะแตกเอาเป็นเจ็ดเสียงก็ไม่ได้ทำนะทีนี้ก็ยังมีว่ายังดีว่าไปเรียนกับอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ได้ไหว้อาจารย์ได้เคารพอาจารย์บ้างอะไรบ้างเคารพข้อปฏิบัติตามสำนักอาจารย์ต่างๆยังพอมีให้เคารพอยู่นะก็ยังพอมีบ้างแต่ว่าก็น้อยเนื่องจากพระโพธิสัตว์มีความสามารถมีคุณธรรมเยอะถ้าจะไปไหว้ใครต่างๆนี่หัวของคนอื่นจะแตกนะพระองค์ก็เคารพโดยวิธีอื่นโดยการนอบน้อมรับฟังถ้อยคำแล้วก็ปฏิบัติตามในตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็เลยมีคนให้เคารพอยู่บ้างเลยพออยู่ได้แต่เมื่อเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มาดำริเกิดความปริวิตกขึ้นมาในใจว่าการอยู่ในโลกเนี่ยหากไม่มีคนที่สักการะไม่มีคนเคารพนี่อยู่ยากอยู่ลำบากนี่ขนาดพระพุทธเจ้ายังว่าอย่างนั้นนะตัวพระองค์เองนะอยู่ยากอยู่ลำบากคืออยู่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในโลกโดยไม่มีผู้ที่เราสักการะเคารพนะทีนี้พระองค์ก็ตรวจดูทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลว่าเราจะสักการะเคารพและอาศัยใครอยู่เพื่อที่จะทำศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์เนี่ยก็ไม่มีเลยเพราะว่าเราศีลบริบูรณ์กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหมดนะเราจะสักการะเคารพใครอาศัยใครอยู่เพื่อจะให้มีสมาธิก็หาคนไม่ได้เพราะว่าสมาธิเยอะกว่าเขาหมดเราจะสักการะเคารพอาศัยใครอยู่เพื่อจะมีปัญญาก็ไม่มีเพื่อจะได้วิมุตติญาณทัศนะก็ไม่มีเพราะว่าพระองค์เหนือกว่าเขาไปหมดนะเมื่อพระองค์พิจารณาดังนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็จะสักการะธรรมเคารพธรรมนั่นแหละอยู่อาศัยธรรมะอยู่นะตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็สักการะแล้วก็เคารพธรรมะอาศัยธรรมะอยู่ตลอดมาพระพุทธเจ้าก็เลยอยู่ได้ดำรงพระชนชีพอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะนั่นเองพระองค์บำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะมาโปรดพระองค์ก็เอาธรรมะมาบอกมาสอนต่างๆฉะนั้นพระองค์อาศัยธรรมะอยู่นะส่วนด้านกายภาพเราก็ว่าพระองค์อาศัยปัจจัยนั่นนี่เลี้ยงชีพอยู่แต่ที่พระองค์อยู่ได้จริงๆเนี่ยพระองค์อาศัยธรรมะนะจึงอยู่มาสอนพวกเรา45พรรษาเนี่ยนะอยู่อย่างอาศัยธรรมะนะสักการะเคารพอิงอาศัยธรรมะอยู่อย่างนี้นะทีนี้เมื่อพระองค์ดำริอย่างนั้นแล้วท้าวมหาพรหมก็มาบอกว่าถูกต้องแล้วนะเราก็เลยมีคาถาให้พวกเราสวดกัน ในหนังสือสวดมนต์ก็มีนะบทเนี้ยบทให้เคารพธรรมะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ไม่มีที่สักการะไม่มีที่เคารพเนี่ยจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนี่ยต้องการทำศีลที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ต้องการทำสมาธิที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ต้องการทำปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์เนี่ยจะต้องอาศัยต้องมีที่อาศัยต้องมีที่เคารพต้องมีที่สักการะนะถ้าไม่มีที่สักการะเคารพไม่มีที่อาศัยมันก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้บริบูรณ์ไม่ได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้สำหรับเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะต้องไปมีที่อาศัยให้อยู่เพื่อจะทำศีลให้บริบูรณ์ทำสมาธิให้บริบูรณ์ทำปัญญาให้บริบูรณ์ในช่วงบ่ายก็เลยถือโอกาสพูดเรื่องความเคารพซึ่งความเคารพสูงสุดก็เป็นความเคารพของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เคารพธรรมะนะท่านอุปมาเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยครองทั้งโลกแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็อาศัยธรรมะเนี่ยในการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสร้างกฎหมายคุ้มครองประชาชนในยุคนั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขอุปมาคล้ายกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อาศัยธรรมะก็เอาธรรมะนั้นมาออกกฎเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพุทธบริษัทคุ้มครองป้องกันภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุเธอจงอย่าทำอย่างนี้นะเพราะว่าทำแล้วมันจะไม่ดีเธอจงทำอย่างนี้นะเธอจงอย่าพูดอย่างนี้นะให้พูดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้พุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันพระองค์ก็อาศัยธรรมะเนี่ยมาวางระบบเพื่อเป็นเครื่องป้องกันให้พวกเราทั้งหลายไม่ตกอบายต่างๆเนี่ยจงอย่าไปทำกายทุจริตให้ทำแต่กายสุจริตจงอย่าทำวจีทุจริตให้ทำแต่วจีสุจริตจงอย่าทำมโนทุจริตให้ทำแต่มโนสุจริตจงอย่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำแต่อันนี้อันนี้อันนี้พระองค์อาศัยธรรมะมาวางกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อป้องกันคุ้มครองรักษาพุทธบริษัทต่างๆเนี่ยเป็นอุปมาเหมือนกับว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นใหญ่ครองทั้งโลกและอาศัยธรรมสร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิแล้วก็ดูแลประชาชนในยุคนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันอาศัยธรรมะทรงวางกฎระเบียบเป็นวินัยต่างๆนะสมมุติพระเนี่ยต้องการจะเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็อาศัยธรรมะวางกฎเป็นวินัยต่างๆเพื่อจะให้ทางสำหรับไปเป็นอรหันต์นี้สะดวกที่สุดง่ายที่สุดนะสำหรับพวกคฤหัสถ์เราสำหรับพวกคฤหัสถ์เราอย่างน้อยก็ต้องไม่ตกอบายไม่เป็นทุกข์พระองค์ก็มีธรรมะมาวางระบบให้อาศัยธรรมะมาทำนองนี้นะครับนี่นะเรื่องความเคารพอันสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าเคารพธรรมะฉะนั้นถ้าพวกเราแล้วก็ต้องจำเรื่องนี้เอาไว้นะถ้าเป็นความเคารพสูงสุดก็คือเคารพธรรมะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเรานี้ได้สอนเอาไว้นะพระองค์นั้นได้อาศัยธรรมะนั่นแหละอิงอาศัยธรรมะแล้วก็เอาธรรมะนั่นแหละมาออกเป็นกฎระเบียบต่างๆเพื่อคุ้มครองป้องกันพวกเราทั้งหลายไม่ให้ตกระกำลำบากให้พวกเราได้รับความเจริญงอกงามปลอดภัยต่างๆเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยอาศัยธรรมะมาออกกฎระเบียบออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขคล้ายๆอย่างนั้นแน่ทำตรงนี้อันนี้พูดถึงความเคารพอันสูงสุดก่อนก็คือเคารพธรรมนะต่อมาเมื่อสงฆ์เป็นใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เป็นพระอริยเจ้ามากขึ้นมาบวชและสงฆ์ก็เป็นใหญ่ขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพในสงฆ์อีกส่วนหนึ่งนะสรุปว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าทรงเคารพพระธรรมและเคารพพระสงฆ์อย่างนี้ทำนองนี้พวกเราก็คงไม่ต้องห่วงแล้วก็ต้องมีที่เคารพอย่างแน่นอน เป็นพื้นฐานอยู่3ประการก่อนเสมอก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะคำว่าเคารพก็คือกระทําให้หนักหรือว่าเอียงไปข้างท่านเอียงไปข้างไม่เอาข้างตัวเองไม่เอาความคิดความเห็นของตัวเองมาเป็นหลักเอาท่านเป็นหลักเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้เอาธรรมะเอาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นหลักไว้อย่างนี้เรียกว่าความเคารพนะครับผู้ที่มีความเคารพก็จะทำให้ลดละกิเลสประเภทหยาบๆไปได้เหมือนกับพวกเราเนี่ยถ้ามีความเคารพในสถานที่เคารพในบุคคลเคารพนั่นเคารพนี่ต่อไปไปอยู่ที่บ้านก็เคารพสามีเคารพหน้าที่ของเราที่ต้องทำอย่างนี้กิเลสจะลดไหมครับกิเลสก็ลดไปเยอะมากนะแต่ว่าถ้าไม่มีความเคารพเนี่ยไอ้พวกกระด้างเย่อหยิ่งจองหองมันก็จะขึ้นมาเลยนะอย่างนี้เพราะว่ากิเลสทั่วไปจะเอาแต่ตามใจชอบเอาแต่ตามใจตนนะวิธีสำรวจจิตใจของตนเองว่ามันไปถูกทางหรือไม่ถูกทางมันก็ดูง่ายนะถ้าคนใช้หลักอริยสัจพิจารณานี่ก็ง่ายก็คือถ้าเป็นไปตามอยากตามตัณหาเนี่ยเยอะไปทางนี้เยอะเรียกว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้เรียกว่าจิตใจยังไม่ดีมันผลิตทุกข์ขึ้นมาผลิตทุกข์ก็คือจะทำตามอยากตามคิดเนี่ยลองนั่งเล่นๆดูวันๆเนี่ยมันอันไหนมันเยอะกว่าถ้าผลิตตัณหาอุปาทานขึ้นมาเยอะก็เป็นแหล่งผลิตทุกข์โรงงานผลิตทุกข์อย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอยู่ก็มีแต่ความเห็นถูกต้องความคิดถูกต้องพูดถูกต้องคิดดีๆงามๆตามหลักอริยมรรคมีอริยมรรคเจริญเยอะอย่างนี้ก็เรียกว่าไปทางถูกแล้วไปทางสงบระงับไปทางนิพพานอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่สำหรับพวกเราที่เป็นปุถุชนโดยมากเนี่ยถ้าไม่มีสติคุ้มครองป้องกันเนี่ยจิตใจของเราจะไปทางไหนครับเนี่ยออกลูกออกหลานไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่ออกลูกมาเป็นอริยมรรคนะส่วนใหญ่จะออกลูกมาเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยโรงงานผลิตทุกข์ดีๆนี่เองฉะนั้นจึงต้องมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองไว้จึงให้เอาสติมาไว้กับกายจะได้ไม่ออกเลยเถิดไปแล้วก็มีตัวธรรมะมาช่วยป้องกันคุ้มครองรักษาอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้เป็นวิธีสังเกตจิตใจของเราฉะนั้นคนไหนที่ฝึกมาเยอะพอสมควรต่อไปถ้ามีสติอยู่กับตัวมั่นคงจนรู้จักว่าธรรมะทั้งหลายมันมาจากมนสิการอย่างที่กล่าวเมื่อคืนแล้วต่อไปสูงกว่านั้นก็มองไปที่อริยสัจเลยก็ได้ก็คือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์มรรคเนี่ยเป็นความดับทุกข์ใจของเรามันไปข้างไหนมากกว่ากันดูเท่านี้ก็พอนะถ้าวันๆเนี่ยมันถ้าปล่อยปุ๊บมันผลิตแต่หาแต่เรื่องมาให้เนี่ยมีแต่เรื่องเราของเราจะไปกินนั่นเอานู่นเอานี่มีแต่เรื่องตัวตนอย่างนี้นะของตนมายึดมาถืออย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอันนี้มันเป็นตัวสร้างทุกข์และมันยังหลงอยู่มากนั่นเองนะอันนี้ต้องระวังมากๆนะอย่าไปส่งเสริมมันให้คุ้มครองป้องกันยับยั้งมันด้วยสติปัญญานะแต่ถ้าวันๆเนี่ยแม้มีแต่ความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องคิดปล่อยคิดวางแม้อันนี้ดีให้ส่งเสริมมันไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะท่านทั้งหลายไม่รู้เป็นไงเป็นผู้ควรส่งเสริมหรือเป็นผู้ควรยับยั้งก็ยังไม่รู้เลยต้องดูตัวเองเอานะอันนี้เรียกว่าหลักอริยสัจ4ธรรมดาที่เราเรียนมานี่เองนี่แหละแต่บางท่านยังปฏิบัติยังไม่ถึงมันก็เลยมองไม่ออกแต่ถ้ามองออกจิตใจของตนเองก็สำรวจตรงนี้สำรวจว่าเนี่ยมันสร้างทุกข์หรือว่าเดินไปเพื่อพ้นทุกข์ดูตรงนี้ก็พอแล้วนะถ้ามันสร้างทุกข์ก็ต้องนี่แหละต้องมีธรรมะมาช่วยยับยั้งช่วยยับยั้งเอาไว้เอาจิตมาไว้กับกายมีความสำรวมระวังอินทรีย์รู้จักพิจารณาบริโภคอาหารต่างๆป้องกันไว้เพื่อจะได้มีเวลาไปฝึกอริยมรรคฝึกสมถวิปัสสนาพอฝึกบ่อยๆนี่มันก็ชินเดี๋ยวพวกนั้นก็ค่อยๆเกิดขึ้นถ้าฝึกเยอะนะพวกนั้นก็จะค่อยๆขึ้นมาถ้ายังน้อยอยู่ก็ต้องป้องกันไม่ไปตามตัณหาอย่างนี้นะครับซึ่งตัวธรรมะที่ช่วยที่ดีอันหนึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติเลยก็คือความเคารพนี่แหละนะเวลาที่พวกเรามาถึงวัดก็ดีมาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ดีเราทำอะไรก่อนครับ ทำความเคารพก่อนเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นความเคารพนี้เป็นธรรมะสำคัญอันหนึ่งนะฉะนั้นถ้าเราทำให้ถูกต้องในการเคารพเริ่มต้นตั้งแต่กราบพระให้มันถูกต้องกราบด้วยจิตใจของเราว่าเนี่ยเป็นความเคารพกระทำท่านให้หนักแน่นหรือว่าเอาท่านเป็นหลักเป็นเครื่องนำทางชีวิตเป็นแบบแผนเป็นแนวทางนะเอาท่านเป็นเครื่องที่จะช่วยทำลายความทุกข์ให้มันหมดไปให้จิตสงบระงับพวกเนี้ยนะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นงั้นเวลาเราทำอะไรต่างๆในปกติเราก็จะตั้งนโมขึ้นมาก่อนคำว่านโมก็คือนอบน้อมหรือความเคารพนั่นเองนี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมเพราะทุกที่เราก็ได้ทำความเคารพอยู่แล้วให้นึกไปด้วยว่านี่เป็นคุณธรรมที่สำคัญอันหนึ่งเป็นที่อาศัยสำหรับพวกเราที่ศีลยังไม่บริบูรณ์เนี่ยต่อไปจะได้ทำศีลให้บริบูรณ์สมาธิยังไม่บริบูรณ์จะได้ทำสมาธิให้บริบูรณ์ถ้าไม่มีที่อาศัยมันทำให้บริบูรณ์ไม่ได้ถ้าเป็นผู้หัวแข็งอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้จะต้องหัวอ่อนๆและที่หัวอ่อนๆได้ดีที่สุดก็คือความเคารพนะพวกท่านไม่ทราบว่าหัวแข็งหรือหัวอ่อนก็ไม่ทราบนะก็แล้วแต่นะหัวใครหัวมันนะถ้าหัวแข็งนี่มันธรรมะเนี่ยมันไม่เข้าถึงจะทำเยอะขนาดไหนนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะขนาดไหนไม่ใช่ว่าเดินจงกรมเยอะแล้วจะได้เยอะนะไม่แน่เสมอไปบางคนยังไม่ได้เดินเลยแต่เขาอาศัยจิตใจที่มีความนอบน้อมมาตั้งแต่บ้านตั้งแต่ไหนต่อไหนเขานอบน้อมเขาได้เยอะกว่าเพราะจิตใจมันนอบน้อมมีที่อาศัยนั่นเองมีที่อาศัยให้ศีลมันเกิดนะเหมือนกับเรามาสถานที่เนี่ยถ้าเราเคารพสถานที่สักอย่างเนี่ยมันก็ดีไหมมันดีนะอย่างนี้ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาแล้วความเคารพนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าดูเหมือนกับไม่ได้อยู่ในข้อธรรมะแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานอยู่อย่างท่านมีเรื่องเล่าเอาไว้นะมีจริงๆว่าไปแล้วก็มีอยู่ทุกพระสูตรนั่นแหละเพราะว่าเวลาที่ภิกษุทั้งหลายมาฟังธรรมเนี่ยท่านว่าไม่มีแม้กระทั่งเสียงไอเสียงจามเลยเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีความเคารพในธรรมะเคารพในพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมะก็ไม่มีแม้กระทั่งไอจามกระดุกกระดิกอะไรต่อมีอะไรต่างๆเป็นที่น่าอัศจรรย์มากอย่างนี้ทำตรงนี้พอมีความเคารพอย่างนั้นเป็นไงครับดีไหมดีเป็นพื้นฐานที่ดีพอฟังธรรมก็โอ้โหทีนี้รับได้ง่ายนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่พวกเราก็ให้รู้จักคุณค่าของความเคารพอย่างนี้มันดีมากมีสอนแทรกอยู่ในทุกพระสูตรอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ไปฟังธรรมเนี่ยจะต้องมีความเคารพในธรรมะในพระพุทธเจ้าไปนั่งฟังก็ไม่มีกระดุกกระดิกไม่มีแม้กระทั่งเสียงไอเสียงจามเลยอะไรพวกนี้นะทำนองนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของความเคารพนี้ก็มีเยอะหลายประการแล้วแต่ว่าเราจะอ่านจากคัมภีร์ไหนนะถ้าจะอ่านจากคัมภีร์ที่มีความเคารพ5ข้อก็จะมี5เรื่องบางทีก็มี6ข้อบางทีก็มี7ข้อแล้วแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว4ข้อต้นนี้จะเหมือนกัน4ข้อต้นเนี่ยความเคารพความให้เกียรติหรือกระทำให้หนักเนี่ย4ข้อต้นนี้จะเหมือนกันข้อที่1ก็คือเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าอันนี้ให้พวกเรามีอยู่เสมอนะพวกเราสวดอิติปิโสกันก็ให้สวดด้วยความเคารพนะเคารพในพระพุทธเจ้านะมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาต่อไปข้อที่2ก็มีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วต่อไปข้อที่3ก็คงทราบอยู่แล้วมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ต่อมาข้อที่4มีความเคารพยำเกรงในสิกขาในข้อปฏิบัติข้อฝึกหัดที่พระพุทธเจ้าวางระบบไว้ให้มีความเคารพในกรรมฐานต่างๆในวิธีเดินจงกรมในข้อปฏิบัติอานาปานสติกายคตาสติเวลาทำก็ทำด้วยความนอบน้อมเคารพนะในศีลต่างๆเช่นศีลอุโบสถเนี่ยท่านห้ามไม่ใ กินอาหารเวลาวิกาลเราก็ทำตามด้วยความเคารพเพราะว่าอันนี้เป็นของท่านไม่ใช่ของเราเรามีทุกข์อยู่ต้องการจะหมดกิเลสเราก็เอาของท่านมาทำด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมด้วยความให้เกียรตินะด้วยความรู้ต่างๆอย่างนี้เรียกว่าทำด้วยความเคารพการทำด้วยความเคารพก็จะพยายามทำให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ท่านสอนไว้ไม่ได้ทำตามใจตัวเองถ้ายังไม่รู้ก็ไปศึกษาแล้วก็ทำด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าทำอย่างนี้การกระทำต่างๆก็จะมีประโยชน์แล้วก็จะทำให้ลดละกิเลสได้นะเดินจงกรมก็เดินด้วยความเคารพว่านี่เป็นวิธีของพระอริยเจ้าท่านสอนเอาไว้นะเป็นของท่านนะอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเป็นผู้บอกสอนมรรคที่ยังไม่มีคนสอนเป็นผู้แสดงมรรคที่ยังไม่มีคนแสดงเป็นพระองค์เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ในมรรคส่วนพวกเราเป็นผู้เดินทางก็เคารพในทางในตัวพระศาสดาผู้บอกทางนั้นแล้วก็ทำอย่างนี้ถ้าทำโดยเคารพจิตใจจะเป็นไงครับแม้จิตใจจะมีความอ่อนน้อมพอจิตใจมีความอ่อนน้อมก็โอกาสที่จะเจืดอะไรดีๆก็ตามเหตุตามเงื่อนไขฉะนั้นความเคารพนี่มีความสำคัญนะเวลาไปตามสถานที่ต่างๆท่านจึงให้มีการเคารพพระรัตนตรัยก่อนทีนี้เพื่อจะได้เชื่อฟังครูบาอาจารย์บางทีเขาให้เคารพครูบาอาจารย์อีกอะไรอีกเนี่ยมันสำคัญนะเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันอันนี้ก็คือความเคารพนั่นเองนะเคารพในพระพุทธเจ้าในพระศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในศีลขานะถ้าเป็นหมวดอื่นๆก็จะมีเพิ่มมาแล้วแต่ว่าจะไปยกมาจากพระสูตรไหนบางพระสูตรก็มีเพิ่มมาเคารพในสมาธิเคารพในความไม่ประมาทเคารพในกันและกันเคารพในปฏิสันถานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหลายประการนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นการทำอะไรด้วยความเคารพเนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็เวลาฟังก็อย่าลืมฟังโดยเคารพเวลาท่องก็ท่องโดยเคารพเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญต่างๆมีความเคารพไปด้วยท่องไปด้วยมันดีไหมดีหัวเราก็อ่อนตามไปด้วยเคารพนอบน้อมต่อพระธรรมคำสอนต่อพระพุทธเจ้าที่เป็นที่มาของคำสอนเพราะคำสอนนี้พระพุทธเจ้ายังเคารพเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้และข้อบัญญัติต่างๆพระองค์ก็อาศัยธรรมะนั่นแหละบัญญัติสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เวลาเราปฏิบัติข้อสิกขาใดๆเราก็เคารพในข้อปฏิบัตินั้นๆไม่ว่าไม่อะไรไม่เรื่องมากกับธรรมะอันนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ที่มาอาศัยสิ่งนั้นเพื่อให้ได้ศีลให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาอาศัยกรรมฐานนั้นเพื่อให้ได้สติเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยฉะนั้นผู้อยู่ในโลกนี้จะต้องมีที่อาศัยมีที่เคารพจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีที่เคารพนี่จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่สบายอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พวกเราทั้งหลายก็คงมีที่เคารพคือพระรัตนตรัยนี้เป็นของสูงสุดฉะนั้นเวลาที่เข้ามาปุ๊บก็อย่าลืมกราบพระแล้วก็น้อมจิตให้มีความเคารพน้อมจิตคงน้อมเป็นนะต้องหัดบางทีกราบก็ไม่ได้นึกอะไรอย่างนี้มันก็จิตมันไม่ค่อยรวมนะครับต้องหัดนึกไปหัดนึกไปด้วยเวลาสวดมนต์ก็ให้มีความเคารพในธรรมะที่สวดนั้นบทนั้นๆนะเวลาปฏิบัติกรรมฐานอะไรก็ให้มีความเคารพในกรรมฐานนั้นๆนะถ้าจะมีความเคารพลึกซึ้งเราก็อ่านประวัติที่มาบ้างก็ได้เพราะว่ากรรมฐานนั้นน่ะช่วยให้คนบรรลุมาเยอะมากแล้วอย่างผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยทำให้คนบรรลุมากี่คนแล้วคงนับจำนวนไม่ได้ฉะนั้นที่เราเอามาสวดนี่ไม่ใช่ธรรมดานะกรรมฐานเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาบรรลุเพราะผมขนเล็บฟันหนังนี่มาเท่าไหร่แล้วนับไม่ได้หรอกนะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จิตใจก็จะมีความนอบน้อมต่อสิกขาต่อกรรมฐานต่อข้อปฏิบัติต่างๆแม้แต่ต่อเดินจงกรมแล้วก็เคารพอย่างนี้ต่อไปเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านก็เคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้สูงอายุเนี่ยเคารพต่อหน้าที่ไม่เอาตามใจตัวเองเป็นหลักเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยขัดกิเลสความหัวแข็งของเราได้นะพอขัดได้ต่อไปมาปฏิบัติธรรมมันก็ง่ายสะดวกพอมาที่ปฏิบัติก็เนี่ยเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาก็กราบทำความเคารพออกไปก็กราบทำความเคารพนะทีนี้จะทำข้อปฏิบัติใดๆก็เคารพในสิกขาแม้แต่สวดนะปฏิสังขาโยนี่ก็อู้นี่ทำให้คนบรรลุอรหันต์มาเท่าไหร่แล้วบทนี้นะท่านที่บวชทุกรูปนี่นะเป็นพระอรหันต์นะกว่าจะเป็นพระอรหันต์นี่สวดบทนี้กันทั้งนั้นแหละนะสวดแต่บทนี้แหละตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาจนถึงยุคนี้ในยุคนี้ยังสวดอยู่ไหมก็ยังสวดอยู่นะบทนี้ที่เรากำลังสวดอยู่ทำให้คนบรรลุมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหนับมหาศาลไม่ถ้วนนะเราก็มีความเคารพแล้วก็ทำตามจิตใจมันก็จะดีไปด้วยอย่างนี้นะครับเนี่ยความเคารพก็เลยเป็นหลักธรรมที่สำคัญเป็นมงคลเป็นหลักธรรมชุดนู้นชุดนี้เยอะแยะแบบที่เราเห็นกันนั่นแหละนะทำตรงนี้นะครับนี่เรื่องของความเคารพถ้าว่าโดยประเภทก็มีหลายประการแล้วแต่ว่าจะยกพระสูตรไหนมาหลักๆ ก็เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสิกขาก็คือข้อฝึกหัดนะนานๆเราจะได้พบเจอข้อฝึกหัดดีๆอย่างนี้สักทีหนึ่งและข้อฝึกหัดเหล่านั้นก็ทำให้คนหมดทุกข์มามากมายแล้วนะเราก็มีความเคารพในข้อฝึกหัดเหล่านั้นเรียกว่าเคารพในสิกขานะพระสูตรอื่นๆอาจจะมีเคารพในสมาธิเคารพในกันและกันเคารพในปฏิสันถานอะไรต่อมีอะไรต่างๆอย่างเป็นพระเนี่ยท่านจะนับถือกันมากในแง่ของความเคารพต่อกันและกันจะต้องเคารพแบบอาวุโสจะไปนั่งนี่ต้องถามกันก่อนนะจะต้องถามก่อนว่าท่านคุณพรรษาเท่าไหร่แล้วจะเคารพกันมากเรียงตามลำดับพรรษาถ้าเป็นพระสายปฏิบัติก็จะเคารพหัวหน้ามากนะหัวหน้ายังไม่ได้รับบาตรในลูกน้องจะไม่รับนะพระหลังๆจะไม่รับนะถ้าองค์ก่อนหน้ายังไม่ตักเนี่ยองค์หลังจะไม่ยอมตักนะเขาจะเคารพมากเพราะว่าเป็นประเพณีที่ทำกันมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ยกย่องความเคารพในพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องหลักทีเดียวนะเนี่ยทำนองนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เคารพบางทีแล้วทำยังไงก็ได้มันก็จะรู้สึกพอๆกันพอๆกันเนี่ยหัวจะแข็งพอหัวแข็งเนี่ยธรรมะเข้าได้ไหมธรรมะมันเข้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าธรรมะมันเข้าได้เฉพาะพวกหัวอ่อนฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมทำหัวอ่อนๆจนกระทั่งไม่เหลือสักหัวเลยดีสุดเลยนะทีนี้พวกเราหลายหัวเหลือเกินหัวนั่นหัวนี่ไปเรื่อยเลยแข็งโป๊กไปหมดเลยลำบากอย่างนั้นนะอย่างนี้ต้องวิธีจะทำให้หัวอ่อนนะไม่มีมานะไม่ถือตัวไม่กระด้างเย่อหยิ่งจองหองก็คือความเคารพนี่แหละอย่างน้อยก็พวกเรานี่คงมีที่เคารพแล้วคือพระรัตนตรัยแม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราอย่างพระพุทธเจ้ายังเคารพธรรมะเลยเนี่ยธรรมะที่เราเรียนพระองค์ยังเคารพเลยแล้วพวกเราเป็นใครล่ะขี้ปะติ๋วขนาดนี้จะมาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วฉะนั้นถ้าเคารพแล้วโอ้โหเนี่ยแม้แต่หนังสือธรรมะเราก็วางให้ถูกที่ถูกอะไรเนี่ยก็เป็นความดีทั้งนั้นทำให้จิตใจมีความอ่อนโยนต่างๆเนี่ยทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลยพูดเรื่องความเคารพให้ฟังในช่วงบ่ายนะท่านทั้งหลายก็จะได้ไปปฏิบัติด้วยความเคารพไม่ใช่นั่งสงบนะหมายถึงนั่งด้วยความเคารพหัวอ่อนนั่งด้วยความหัวอ่อนเคารพในสิกขาในข้อปฏิบัตินี้ว่าโอ้โหกรรมฐานนี้ที่ทำนี้ไม่ธรรมดานะมีคนบรรลุมามากมายแล้วกรรมฐานบทนี้ไม่ธรรมดานะบางพระสูตรนี่เขียนไว้เลยว่ามีคนบรรลุเท่าไหร่เท่าไหร่นะเขียนไว้เลยทีเดียวอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ทีนี้เพื่อให้เรื่องความเคารพชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะยกตัวอย่างบ้างสักเรื่องสองเรื่องก็จะได้พอมีความเข้าใจเมื่อกี้ยกเรื่องสูงสุดคือพระพุทธเจ้าไปแล้วก็คงไม่สงสัยอะไรนะพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมะ สักการะเคารพธรรมะก็เอาธรรมะนั้นมาวางกฎระเบียบแบบแผนเพื่อให้พุทธบริษัทเนี่ยรอดปลอดภัยจากอบายจากทุกข์ถ้าอย่างพระต้องการจะเป็นพระอรหันต์อุตส่าห์มีศรัทธาแล้วมาบวชพระพุทธเจ้าก็ต้องการจะช่วยท่านเหล่านั้นอย่างที่สุดก็อาศัยธรรมะว่าจะทำยังไงให้ท่านที่มาบวชต้องการเป็นอรหันต์เนี่ยสะดวกที่สุดและไวที่สุดก็เลยบัญญัติสิกขาบทให้นะคือพระพุทธเจ้านี่อาศัยธรรมะอยู่เท่านั้นแล้วก็มาช่วยนะตามหน้าที่ตามบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมานะถ้าคารวะเราก็เนี่ยไม่อยากตกอบายอยากใช้ชีวิตในคารวะอย่างเป็นสุขพอสมควรและก็ยังมีโอกาสที่จะถึงนิพพานในภายหน้าด้วยพระองค์ก็บอกไว้หมดทุกอย่างนะพระองค์ก็อาศัยธรรมะนี่เองไม่ได้เอาตามใจของพระองค์นะถ้าตามใจของพระองค์คือต้องการบีบคอให้พวกเราเป็นอรหันต์หมดแหละแต่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นเลยพระองค์ก็ขนาดพระองค์เป็นพระแล้วก็ยังมาสอนคารวะว่าเธอจงขยันทำงานนะแล้วพระองค์ขยันไหมล่ะไม่ขยันเราจะบอกว่าพระองค์สอนให้ข้าพระองค์เนี่ยขยันลุกขึ้นทำการงานพระองค์ทำอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้นะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยพระองค์อาศัยธรรมะมาสอนพวกเรานะว่าธรรมะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้พระองค์ก็มาสอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระองค์ไม่ได้เอาพระองค์เป็นหลักนะเอาธรรมะเป็นหลักเรียกว่าเคารพธรรมะนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมเป็นผู้เคารพธรรมะเคารพนะในทุกวันนี้เขาก็เอามาใช้อยู่เรื่อยเคารพสถานที่เคารพความเห็นของผู้อื่นเคารพเขาจะเป็นยังไงก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลอะไรของเขาถ้าพูดในแง่นี้ก็หมายถึงเคารพธรรมะนั่นแหละในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะในแบบโลกก็ต้องเคารพเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในคราวก่อนๆพวกเราอาจจะไปนั่งฟังเหมือนกันแต่นั่งหลับพระองค์ก็เคารพพวกเราเหมือนกันว่ายังไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรรอก็ไม่ได้บีบคออะไรว่าไปแล้วก็พระองค์ก็เคารพทุกอย่างเลยนะแม้พระพุทธเจ้าของเรานี่มหัศจรรย์เหลือเกินไม่มีคนไหนจะมหัศจรรย์เท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วในสากลนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะขนาดพวกเราไม่ยอมไปพระองค์ยังไม่ว่าเลยนะเคารพมากทีเดียวจนมานั่งอยู่ทุกวันนี้แหละไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่อย่างนี้ก็มีแต่สอนให้บอกให้เอาธรรมะมาว่าให้เลยไม่ได้เอาต้องการอยากอะไรต่างๆถ้าความต้องการของพระองค์นี่ถ้าว่าตามจริงแล้วโลกมันก็ไม่น่าอยู่แล้วนะต้องไปเลยแหละแต่ว่าพระองค์กลับไม่อย่างนั้นนะก็สอนแต่ความจริงให้ถ้ายังอยากอยู่ในโลกแบบยังมีทรัพย์ต้องการมีทรัพย์อยู่เหตุให้มีทรัพย์คืออะไรบ้างพระองค์ก็ยังสอนนะยังสอนขนาดมีสามีภรรยาอยากอยู่ด้วยกันอีกชาติหน้ายังสอนอีกว่าอยากอยู่ชาติหน้าเนี่ยทำยังไงถึงจะได้อยู่ด้วยกันขนาดนั้นนะโอ้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมหัศจรรย์จริงๆนะเนี่ยใครไปขอว่าขอพวกข้าพระองค์เนี่ยนะเนี่ยรักกันมากอยากอยู่ด้วยกันอีกในชาติหน้าพระองค์ยังสอนนะคิดดูสิเนี่ยถ้าเป็นอย่างพวกเราโอ้ไม่ต้องมายุ่งเนี่ยจะไปนิพพานแล้วอะไรเงี้ยพระองค์นิพพานหมดกิเลสแล้วยังมีคนมาถามว่าขอเป็นอยู่ด้วยกันชาติหน้าพระองค์ยังสอนนะว่าอยากอยู่ด้วยกันชาติหน้าอีกใช่ไหมมีเหตุอย่างนี้นะให้มีศรัทธาเสมอกันอย่างนี้นะอย่างนี้นะจึงจะได้อยู่ด้วยกันลองคิดดูสินะอย่างนี้เรียกว่าพระองค์อาศัยธรรมะอยู่นะสอนตามเหตุตามผลเลยตามธรรมะล้วนเลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าพิจารณาธรรมะให้ลึกซึ้งแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะมีความเคารพในธรรมะเคารพในพระพุทธเจ้าต่อมาก็เคารพในเหล่าพระอริยสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละนะรวมทั้งเคารพในสิกขาข้อฝึกหัดที่พระองค์บัญญัติขึ้นมีผู้คนทำตามจนได้บรรลุไปมากต่อมากแล้วอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะยกตัวอย่างเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งผู้ที่มีความเคารพในธรรมะในพระพุทธเจ้านี่มีเยอะแต่ถ้ายกขึ้นมาคนหนึ่งก็นิยมยกพระเจ้าประเสณทิโกศลนะพระเจ้าประเสณทิโกศลเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่3ข้อนะอันที่1ก็คืออายุเท่ากันอายุเท่ากันกับพระพุทธเจ้าเลยอายุเท่ากันเป็นกษัตริย์เหมือนกันเป็นคนชาวโกศลเหมือนกันนะ ก็คือแคว้นโกศลเหมือนกันจริงๆพระพุทธเจ้าอยู่แคว้นสักกะแต่ว่าแคว้นสักกะเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลก็เลยถือว่าอยู่แบบเดียวกันฉะนั้นพระเจ้าโกศลนี่จะรักพระพุทธเจ้ามากเนื่องจากว่าเบื้องต้นคือเป็นเหมือนญาติกันเพราะว่ามีความเหมือนกันอยู่3ประเด็นนี่แหละอันที่1คือเป็นกษัตริย์เหมือนกันอันที่2คือเป็นชาวโกศลเหมือนกันเมืองเดียวกันคล้ายๆอย่างพวกเรานะคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันนะแต่ว่าแปลกๆนะแต่ว่าก็คงเป็นธรรมดามั้งนะเพราะว่าตามเรื่องก็ปรากฏว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุอะไรนะแต่ว่าท่านเป็นคนดีมากนะเรื่องต่างๆในโกศลสังยุตนี่ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันท่านลองไปอ่านดูแต่นี่จะเล่าคร่าวๆนะท่านนับถือพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าเบื้องต้นก็คือนี่แหละมี3เรื่องเหมือนกันคงจะเป็นความคิดของท่านเองพระพุทธเจ้าคงไม่ได้ว่าตามท่านหรอกท่านมารายงานบอกว่าเนี่ยมี3อันเหมือนกันอันที่1คือเป็นกษัตริย์เหมือนกันอันที่2เป็นคนแคว้นโกศลเหมือนกันอันที่3คืออายุเท่ากันเลยอายุเท่ากันกับพระพุทธเจ้านะพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยนะทีนี้ท่านก็เล่าเรื่องมหัศจรรย์เรื่องความเคารพต่างๆให้พระพุทธเจ้าฟังในคราวหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะเข้าไปเดินทางเป็นระยะทาง3โยชน์ไกลมากพอสมควรนี่แหละแล้วพอไปถึงก็กราบเท้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเนี่ยเอาทำไมถึงทำความเคารพหนักขนาดนี้ทำไมถึงเคารพเรานักหนาขนาดนี้แบบคล้ายๆกราบเท้าแล้วก็จูบเท้ากอดเท้าเลยนะทำแบบโอ้แบบนะตามเรื่องในปรากฏในพระไตรปิฎกนี่บอกว่าใช้เวลาเดินทางก็ประมาณวันหนึ่ง3โยชน์นะเดินทางตากแดดตากลมไปพอถึงปุ๊บนี่ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาศีรษะเนี่ยไปไว้ที่เท้าของพระพุทธเจ้าแล้วกอดจูบเท้าของพระพุทธเจ้ากอดจูบเลียๆอยู่นั่นแหละไม่รู้ทำไงก็ตามเรื่องบอกว่าจูบเท้าอ่ะว่าอย่างนั้นเลยนะตามในพระไตรปิฎกเขียนไว้อย่างนั้นเลยจูบเท้าอ่ะจูบเท้าเอาปากจูบเลยอย่างเนี้ยก็พวกเราคงเคยเห็นเนาะจูบเท้ากันเนาะคงเคยเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอ้าวท่านทำยังไงถึงมาทำความเคารพเราหนักหนาขนาดเนี้ยนะก็เลยได้พูดถึงเหตุผลให้ฟังซึ่งเหตุผลที่พูดนั้นมีอยู่8ข้อด้วยกันนะ8ข้อแต่ผมจะเล่าข้อ2ข้อก็พอแล้วนะก็จะได้พอรู้จักนะครับถ้าต้องการอ่านเพิ่มเติมก็ไปอ่านในธรรมเจติยสูตรนะอ่านเรื่องความเคารพของพระเจ้าประเสนที่โกศลเพราะพระเจ้าประเสนที่โกศลเคารพมากๆอย่างนี้แหละคัมภีร์ชั้นหลังๆเนี่ยไม่รู้ใครแต่งก็ไม่ทราบเขาก็เลยจับพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ไปเป็นพระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่งเพราะว่าทำความเคารพอย่างยิ่งใหญ่ในพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่ว่าความจริงแล้วไม่ถึงกับพระโพธิสัตว์เพราะว่าถ้าเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆจะต้องสละชีวิตแต่นี่ไม่ถึงนะแต่เขาคงอ่านพระสูตรนี้แล้วเอามาเขียนทีหลังนะในพระไตรปิฎกอัตถกถาไม่มีนะแต่รุ่นหลังๆเนี่ยรู้สึกโผล่มาว่าเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่เป็นผู้บำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะแต่ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะทีนี้ตามเรื่องในธรรมเจติยสูตรนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทำความเคารพในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเพราะเหตุอะไรจึงได้ทำความเคารพอย่างหนักหนาหรือแรงกล้าขนาดนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็บอกเหตุผลให้ฟังไปหลายข้อ8ข้อด้วยกันผมจะเล่าให้ฟังข้อหนึ่งเล่าให้ฟังสักข้อหนึ่งนะส่วนข้ออื่นต้องไปอ่านเองนะใช้งานมากไม่ได้นะอย่างนี้นะพระเจ้าประเสนที่โกศลในเล่าถึงพวกช่างไม้ที่เป็นคนทำอาวุธทำยานของตัวเองให้ฟังก็คือช่างไม้อิสิทัตตะกับช่างไม้ปุราณะสองคนเนี่ยเป็นคนที่นับถือพระพุทธเจ้ามากนะทีนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยต้องการจะทดลองไอ้ช่างสองคนเนี่ยช่างที่เขาทำรถทำอะไรสองคนเนี่ยต้องการจะทดลองว่าจะเคารพเราหรือเคารพพระพุทธเจ้ามากกว่ากันต้องการจะทดลองนะพอต้องการจะทดลองก็ช่างไม้สองคนเนี่ย เป็นลูกน้องของพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลคล้ายๆเป็นทหารเป็นอะไรพวกนี้ทหารช่างทหารช่างคอยทำอุปกรณ์พวกรถพวกอะไรให้พวกเกวียนพวกอะไรให้อย่างนี้ทำนองนี้นะทีนี้พระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลก็ให้ลาภให้ยศให้ตำแหน่งอะไรต่อมีอะไรก็เป็นลูกน้องเป็นอมาตย์เป็นทหารแต่เป็นทหารฝ่ายช่างไม่ได้เป็นทหารฝ่ายรบในคราวหนึ่งพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลต้องการจะทดลองก็เลยทำทีเป็นออกรบพอทำทีเป็นออกรบก็สร้างกระโจมขึ้นมาแคบๆนะสร้างกระโจมขึ้นมาแคบๆแล้วพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลก็นอนกับทหารมหาดเล็กบางพระองค์แล้วก็ให้พวกช่างไม้สองคนนี้มาอยู่ด้วยในแคบๆที่เดียวกันช่างไม้สองคนเนี่ยก็นั่งสนทนาธรรมกันไม่สนใจพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลนะถ้าปกติเนี่ยเขาอยู่กับพระราชานี่นะเขาก็ต้องไม้พระเจ้าข้าอะไรทำไมสองคนนี่นั่งอยู่แอบมุมนั่งพูดธรรมะเฉยไม่สนใจพระราชาเลยนั่งสนทนาธรรมะกันจนดึกแต่พอถึงเวลาจะนอนคุยกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนคุยกันอย่างนี้พอทราบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทิศนั้นปั๊บก็จะหันหัวไปทิศนั้นเลยเท้านี่เอาไปทางหัวของพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลไม่สนใจเลยไม่สนใจเด็ดขาดนะพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลก็ทดลองหลายวันเหมือนกันนะก็ทำท่าก็รู้นะคล้ายๆเขาทดลองไงทดลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะกล้าดียังไงเป็นลูกน้องเขานะเป็นทหารแต่ว่ากล้าดีกับพระราชาขนาดนี้ไหมพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลไม่ใช่ธรรมดานะยุคเก่านะยุคเก่าใหญ่ๆมีสองแคว้นเองนะคือแคว้นมคธกับแคว้นโกศลแคว้นมคธก็พระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลนี่แหละใหญ่กว่าเขาเลยนะพวกสองคนนี้เป็นช่างไม้ที่เป็นทหารช่างเท่านั้นเองนะพระเจ้าประสิทธิ์นันทิโกศลก็ทดลองไงทดลองก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้านอนทิศนี้พระองค์ก็ทำทีเป็นนอนสลับข้างนะพวกช่างไม้นะเวลาทราบว่าพระพุทธเจ้านอนหันหัวไปทิศไหนเนี่ยเขาก็จะหันหัวไปทิศนั้นทันทีไม่สนใจพระเจ้าประสิทธิ์นันทิโกศลเลยนะฉะนั้นตามเรื่องก็เลยว่านี่ช่างไม้เนี่ยนอนหันหัวไปทางพระพุทธเจ้ากราบหมอนทุกคืนและหันเท้ามาทางพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลซึ่งทหารอื่นไม่กล้าทำก็เลยรู้สึกว่าโอ้มหัศจรรย์มากพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลไม่โกรธนะดีมากเลยไม่โกรธนะถ้าเป็นพระเจ้าอื่นไม่ทราบว่าจะจับไปตัดคอหรือเปล่าไอ้สองคนนั่นนะเกิดความมหัศจรรย์ใจว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนนับถือเยอะขนาดนี้ขนาดยอมตายให้ใครจะว่าอะไรก็ไม่สนใจเลยนะอย่างนี้ก็เกิดความมหัศจรรย์พอเกิดความมหัศจรรย์ก็เลยเอาเรื่องมาเล่าถวายพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยข้าพระองค์เคยทดลองแล้วโอ้โหคนที่นับถือนี่เขานับถือจริงๆข้าพระองค์ทำอะไรเขาไม่ได้เลยอย่างนี้ทำตรงนี้นี่เรียกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้านี่ลักษณะนะเคารพในธรรมะเคารพในพระสงฆ์ก็คล้ายๆกันนี่แหละเคารพในสิกขาต่างๆนี่ก็เลยยกตัวอย่างพระเจ้าประเสริฐนันทิโกศลมาให้ฟังนะครับอย่างนี้อันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้รู้จักธรรมะอีกหมวดหนึ่งที่เป็นเบื้องต้นเอาไว้และพวกเราก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วยิ่งถ้ารู้ว่ามีความสำคัญอย่างนี้ก็จะได้ทำให้น้อมจิตใจทำเวลาเข้ามาก็กราบพระน้อมจิตใจให้มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาสวดมนต์ก็น้อมจิตใจระลึกถึงว่าธรรมะบทนี้เนี่ยทำให้คนบรรลุมามากมายแล้วช่วยให้คนหมดทุกข์หมดโศกมานานมากแล้วก็เกิดความเคารพพอเคารพเนี่ยจิตใจมันก็จะดีความหัวแข็งต่างๆกระด้างเย่อหยิ่งมันก็จะไม่มีทำสมาธิก็ง่ายศีลอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นนะและต่อไปออกไปข้างนอกก็อย่าลืมเคารพอื่นๆเริ่มต้นตั้งแต่เคารพกฎจราจรเคารพสถานที่เคารพพ่อแม่พี่น้องเคารพต่อหน้าที่ของตนเองเคารพต่อทุกคนไปอย่างนี้ก็จะช่วยให้จิตใจมีความดีงามขึ้นนะเพราะความเคารพนี้เป็นที่อาศัยของคนที่อยู่ในโลกนี้คนที่อยู่ในโลกไม่มีที่อาศัยนี้มันอยู่ไม่ได้อยู่เป็นทุกข์อยู่ยากลำบากนะแต่ถ้ามีที่อาศัยแล้วมีที่เคารพ สักการะบูชาแล้วเราอยู่ที่ไหนก็สบายโดยเฉพาะพวกเราที่มีที่เคารพสักการะสูงสุดก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายแล้วนะเพราะมีที่เคารพแล้วอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้พูดหลักธรรมที่เรียกว่าความเคารพให้ฟังถ้าเป็นภาษาบาลีก็ใช้หลายคำครุก็มีคารวะก็มีคารโวจนิวาโตอะไรต่างๆในมงคลก็มีนะก็มีเยอะแยะนะก็เป็นธรรมะพื้นฐานธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีปรากฏในพระไตรปิฎกดูเหมือนจะไม่มากแต่จริงๆแล้วมีมากเพราะว่าข้อความจะมีบอกไว้คล้ายๆย่อๆนะมีความเคารพสักการะบูชายำเกรงต่างๆจนกระทั่งแม้การฟังธรรมผู้คนที่มานั่งฟังธรรมก็นั่งฟังด้วยความเคารพนะพระองค์ก็ตรัสถามก่อนไม่มีกระทั่งเสียงไอเสียงจามอย่างนี้ก็เป็นธรรมะระดับพื้นฐานจริงๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาสู่สถานที่ต่างๆนะเราก็ทำความเคารพเป็นประจำอยู่แล้วก็ใช้ข้อธรรมชุดนี้ใส่เข้าไปด้วยเลยนะกราบก็ทำความเคารพออกไปก็ทำความเคารพทีนี้แต่ทำกรรมฐานหรือว่าจะพิจารณาบทธรรมใดๆก็ทำด้วยความเคารพไปด้วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเวลาเรียนหนังสือเรียนธรรมะเรียนพระสูตรก็เรียนด้วยความเคารพไปด้วยเคารพพระสูตรก่อนทีนี้กว่าจะมีพระสูตรนี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสพระสูตรนี้ก็เคารพพระพุทธเจ้าเคารพเราพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามกันมาจนกระทั่งสังคายนามาถึงพวกเราหลายขั้นเลยนะจิตใจก็จะดีงามก็จะทำให้รู้สึกตัวเรานี่แหมอ่อนโยนลงอย่างนี้นะครับทำนองนี้ธรรมะชุดนี้นะครับต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับท่านนี้เขียนถามว่ามรรคข้อ7การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาและเห็นจิตในจิตนั้นเพียรทำเพื่อเห็นตนเองหรือผู้อื่นหรือทั้งสองจะมีประโยชน์อย่างไรขอบคุณค่ะนะการพิจารณาสติปัฏฐาน3นัยยะเนี่ยจะทำให้เห็นธรรมะนั่นเองนะในการปฏิบัติสติปัฏฐานแต่ละหมวดแต่ละหมวดเช่นพิจารณาดูกายในกายเนืองๆเป็นประจำเป็นประจำอันนี้เป็นอุบายเทคนิคเพื่อฝึกให้มีสติมากขึ้นนะเห็นเวทนาสักว่าเป็นแต่เวทนานะวิธีการง่ายๆก็ตั้งคำถาม3ประเด็นที่ผมบอกนั่นแหละอันนี้จะช่วยให้มีสติมากขึ้นอย่างเวทนาเนี่ยนะเวทนาเช่นสุขเวทนาอร่อยนี่เป็นสุขเวทนายกตัวอย่างอร่อยก็แล้วกันเพราะว่าไปทานอาหารเป็นประจำอยู่แล้วใครเป็นผู้อร่อยไม่ใช่ใครความอร่อยมันอร่อยคือเวทนามันเป็นสุขเรียกว่าอร่อยนะใครเป็นผู้อร่อยไม่ใช่ใครเป็นเวทนามันอร่อยเป็นเวทนามันสุขถ้าไม่อร่อยก็เป็นเวทนามันทุกข์มันทนยากทนลำบากเท่านั้นเองถ้าพูดภาษาคนให้เข้าใจยากๆก็ว่าความอร่อยนั่นแหละมันอร่อยอย่างนี้เข้าใจไหมนะเดี๋ยวก็จะต่อยกันนะความอร่อยมันอร่อยก็หมายถึงมันไม่ใช่คนอร่อยแต่เป็นเวทนาที่มันสบายเนื่องจากมันถูกกับธาตุกันอาหารมันก็เป็นธาตุตัวเราก็เป็นธาตุมาจะเอกันธาตุมันตรงกันมันก็เกิดผัสสะพอเกิดผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดสุขมันก็สุขขึ้นมาคืออร่อยนะพอเกิดผัสสะชนิดที่จะทำให้เกิดทุกข์มันก็ทุกข์ขึ้นมาเช่นขมไม่อร่อยทนยากก็คือทุกขเวทนาแต่คำพูดของคนก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามภาษาแต่ว่าธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติอร่อยก็คือทนง่ายไม่อร่อยก็คือทนยากก็มันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันฉะนั้นตัวสภาวะมันก็เหมือนเดิมส่วนคำเนี่ยมันก็ต่างกันไปก็เวทนานั่นแหละมันเป็นสุขไม่ใช่คนเป็นความสุขของใครไหมไม่มันก็เป็นของมันไม่ใช่สุขเวทนาของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ความอร่อยของเราและไม่ใช่ความอร่อยของผู้อื่นเป็นความอร่อยของเวทนามันเป็นเวทนาที่มันสุขนะเป็นหนึ่งในเวทนาคู่กับเวทนาที่เป็นทุกข์คือไม่อร่อยเป็นเวทนาที่มันเป็นอย่างนั้นและทำไมเวทนาอย่างนี้จึงเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะ มีปัจจัยคือผัสสะนะถ้าพิจารณาเป็นอย่างนี้ก็ได้สติสัมปชัญญะแล้วนะพอได้สติสัมปชัญญะอย่างนี้สติสัมปชัญญะมากขึ้นก็ให้พิจารณาให้ได้ธรรมะคือทั้งตัวเองผู้อื่นและทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นตามสมควรนะที่อร่อยในตัวเองก็เป็นตัวเองอร่อยไหมเป็นความอร่อยของตัวเองไหมไม่ก็เป็นเวทนาที่ผู้อื่นอร่อยอยู่นั่นน้ำลายไหลยืดอยู่นั่นเป็นคนอื่นอร่อยไหมเป็นความอร่อยของผู้อื่นไหมไม่ก็เป็นความอร่อยเป็นเวทนาที่เกิดจากผัสสะเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยทั้งตนเองก็เป็นเวทนาทั้งผู้อื่นก็เป็นเวทนาพิจารณาทั้งตนทั้งผู้อื่นทั้งตนทั้งผู้อื่นตามการอันสมควรอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาแล้วจะได้ธรรมะคือเห็นความเสมอกันทั้งหมดการเห็นความเสมอกันทั้งหมดก็จะไม่คิดอิจฉาอะไรใครเราก็จะได้จุดยืนจุดหนึ่งคืออุเบกขาอย่างนี้ฉะนั้นการพิจารณาธรรมเนี่ยจะต้องพิจารณาครอบคลุมคือทั้งภายในทั้งภายนอกตนและผู้อื่นทั้งตนและผู้อื่นตามการอันสมควรคือถ้าไม่พิจารณาทั้งภายในภายนอกเนี่ยจิตมันจะไม่เป็นอุเบกขาถ้าพิจารณาแต่ตนเองก็วางตัวเองได้แต่วางคนอื่นไม่ได้ถ้าพิจารณาแต่คนอื่นวางคนอื่นได้วางตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะจึงต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มันวางได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้โดยหลักการก็คือเพื่อให้มันจิตมันถอนอภิชฌาและโทมนัสในตัวเองและในคนอื่นในโลกได้นั่นแหละนะหลักการก็มีเท่านั้นนะฉะนั้นเวลาท่านให้เห็นธรรมะท่านจึงให้เห็นในแบบ3หมวดนะ3หมวด2ชุดก็คือภายในคือตัวเองภายนอกคือผู้อื่นทั้งภายในภายนอกตามการอันสมควรนี้ชุดหนึ่งเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความเกิดและความดับตามการอันสมควรเนี่ยหมวด3อีกชุดหนึ่งฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานนี่ไม่ว่าหมวดไหนเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นก็จะปฏิบัติหมวดธรรมะได้ทุกหมวดเลยก็คือมาเห็นทั้งตนผู้อื่นทั้งเกิดทั้งดับเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมะแล้วนะปฏิบัติหมวดธรรมะนะมีประโยชน์คือทำให้ถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ถ้าดูแต่ตัวเองก็จะถอนได้แต่ตัวเองส่วนคนอื่นไม่ได้ถอนถ้าดูแต่คนอื่นก็จะถอนได้แต่ของคนอื่นของตัวเองไม่ได้ถอนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจึงต้องทั้งตนเองทั้งผู้อื่นอย่าว่าแต่ธรรมะขั้นฝึกจิตระดับสติปัฏฐานเลยแม้ขั้นพื้นๆเรื่องศีลนี้ก็ต้องพิจารณาทั้งตนทั้งผู้อื่นเหมือนกันนะแค่เรื่องศีลจะขัดพวกเจตนาไม่ดีเนี่ยนะท่านก็ให้พิจารณาตนและผู้อื่นเหมือนกันเช่นจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้หมดเนี่ยตนเองรักชีวิตฉันใดคนอื่นเป็นไงครับก็รักชีวิตฉันนั้นก็เรารักชีวิตไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเราแล้วเราไปคิดทำร้ายผู้อื่นนี่มันจะควรไหมมันก็ไม่ควรเนี่ยขนาดเรื่องศีลก็ยังต้องพิจารณาสองด้านอันนี้เพื่อให้มันได้ธรรมะนั่นเองนะครับการพิจารณาทั้งภายในภายนอกเนี่ยจะช่วยให้ได้ธรรมะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญานะถ้าเป็นการได้สมาธิก็เช่นเจริญเมตตาอย่างเนี้ยนะถ้าใครเมตตาไม่ออกท่านก็ให้พิจารณาสองข้างนะพิจารณาตัวเองก่อนตัวเองรักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นสุขไหมอยากแล้วคนอื่นเขาก็รักตัวเองอยากให้เขาเป็นสุขนะฉะนั้นเขาอยากเป็นสุขก็ขอให้เขาเป็นสุขเราอยากเป็นสุขก็ขอให้เราเป็นสุขเอาตัวเองเป็นพยานทั้งภายในทั้งภายนอกอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นการพิจารณาภายในภายนอกเนี่ยพิจารณาเพื่อให้ได้ธรรมะไม่ว่าจะเป็นขั้นศีลก็ดีขั้นสมาธิก็ดีขั้นปัญญาก็ดีก็พิจารณาทั้งภายในภายนอกทั้งนั้นนะให้ท่านรู้จักวิธีการให้ดีๆนะอีกท่านหนึ่งมรรคข้อ8การสงบวิตกวิจารควรทำเมื่อใดนอกเวลากรรมฐานควรทำหรือไม่ถ้าไม่คิดอะไรเลยจะพิจารณาข้อธรรมได้อย่างไรขอบคุณค่ะถ้าไม่มีวิตกวิจารเนี่ยก็น่าสงสัยเพราะวิตกวิจารนี่เป็นความคิดถ้าไม่คิดอะไรเลยนี่จะพิจารณาข้อธรรมะได้อย่างไรนะแต่ที่จริงแล้วยิ่งไม่คิดแหละยิ่งพิจารณาข้อธรรมได้ชัดกว่าคิดอีกเพราะความคิดเนี่ยมันเป็น การเอาข้อธรรมะมาคิดอีกต่อหนึ่งพอมาคิดอีกต่อหนึ่งมันไม่ใช่ธรรมะแท้มันผ่านความคิดวิตกออกมาอีกต่อหนึ่งมันกลายเป็นคำพูดแต่เราก็พิจารณาเหตุผลในคำพูดวิตกที่มันคิดขึ้นนั่นแหละนี่ก็ยังได้ธรรมะอยู่แต่มันไม่ลึกซึ้งแต่ถ้าลึกซึ้งที่สุดจะต้องหมดวิตกวิจารให้เอาสติไปนึกธรรมะนั้นขึ้นมาเลยไม่ต้องใช้วิตกวิจารใช้สตินึกขึ้นมาฉะนั้นตัวที่จับธรรมะได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ธรรมะล้วนเลยโดยไม่ผ่านสังขารความคิดก็คือสติฉะนั้นถ้าใครมีสติดีเนี่ยเขาจึงนิยมให้เอาอารมณ์ปัจจุบันแต่ที่จริงอารมณ์อดีตก็ได้แต่ว่ามันเจือด้วยวิตกวิจารนะสตินี้มันจึงชัดสุดเนื่องจากว่าอารมณ์นั้นไม่ผ่านการปรุงอะไรเลยมันจัดจ่ะเลยเอาสติเป็นเหมือนมือจับมาเลยอย่าให้อารมณ์ปัจจุบันมันคลาดไปจับมาเลยจับมาแล้วใช้ปัญญาดูเลยอันนี้เป็นตัวสติในการจับไม่ใช่วิตกจับนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านนี้ถามก็เหมือนกันนะอย่างเรื่องในสัมมาสมาธิบางสัมมาสมาธิมีวิตกวิจารเราเคยใช้แต่วิตกวิจารไปจับมาก็คือไปนึกขึ้นมานึกขึ้นมาจะมีคำพูดในสมองด้วยอันนั้นคือวิตกวิจารมันมีคำพูดแต่ถ้าสติมันมีคำพูดมันเป็นภาวะขึ้นมาจับสภาวะเอานะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนที่ได้ฌานสูงกว่านั้นหรือว่าระงับวิตกวิจารแล้วก็ใช้สติเวลาที่วิตกวิจารระงับลงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นและสติสัมปชัญญะจะชัดเจนพอสติชัดเจนก็ใช้สตินั่นแหละไปจับภาวะนั้นเลยพอจับภาวะนี้จะไม่มีความคิดอะไรเลยมันชัดที่สุดฉะนั้นฌานที่ใช้สำหรับเจริญวิปัสสนาได้ดีที่สุดชัดที่สุดและเร็วสุดก็คือฌานที่4ไม่มีวิตกวิจารเลยและสติบริสุทธิ์มากพอมือบริสุทธิ์มากมันเป็นไงครับโอ้โหข้อมูลเนี่ยเพียวๆเลยพิจารณาไม่กี่ครั้งบรรลุเลยนะแต่พวกเรานี่ทั้งสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะขอให้มันถูกก็แล้วกันนะอันนี้มันจึงไม่ชัดนักนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นถ้าจิตที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญวิปัสสนาอันนี้กรณีดีที่สุดนะเอาดีที่สุดก็คือฌาน4เพราะว่าสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาสตินี้จะเป็นมือจับกำหนดอารมณ์ปัจจุบันได้โดยไม่ผ่านวิตกเลยโดยไม่ผ่านการปรุงอะไรทั้งสิ้นไม่ผ่านความคิดในหัวเลยแต่มันมีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์ยุคหลังๆเนี่ยเน้นการมีสติก็เลยให้ฝึกหัดจับภาวะด้วยความรู้สึกที่เป็นสติไม่จับด้วยวิตกจริงๆจับด้วยวิตกก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเรามีวิตกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าจับด้วยวิตกมันจะมีคำพูดมาด้วยแต่ถ้าจับด้วยสติมันไม่มีคำพูดอย่างนี้พอไม่พอใจนะครับอย่างนี้วิตกมันเป็นวจีสังขารวิตกกับวิจารพอจับมามันจะเป็นคำพูดด้วยพอมีคำพูดมันก็ไม่ใช่ตัวจริงเพราะเราพูดถึงมันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ว่าก็พูดถึงธรรมะยังไงก็ได้ความจริงอยู่บ้างก็ยกขึ้นมาพิจารณาได้วิตกวิจารก็เลยยกได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีที่สุดถ้าดีที่สุดก็ต้องสติบริสุทธิ์เนี่ยสติจับฉะนั้นอารมณ์ที่ใช้สำหรับการเจริญวิปัสสนาแล้วเห็นชัดที่สุดก็คืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันที่สติจับมาเลยนั่นแหละแล้วถ้าเห็นตรงนั้นได้เนี่ยโอ้โหปัญญาจะยอมรับได้ไวมากนะแต่ถ้ายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนึกเอาก่อนก็ได้วิตกเอาก่อนก็ได้นะค่อยๆหัดมาอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านนี้ถามเหมือนว่าเอ๊ะถ้าไม่มีวิตกวิจารแล้วไม่คิดจะพิจารณาธรรมได้อย่างไรแหมยิ่งไม่มีวิตกวิจารแล้วพิจารณาธรรมได้ลึกซึ้งเพราะว่าอันนั้นเป็นธรรมะเพียวๆเลยนะใช้สติจับขึ้นมานะฉะนั้นเนื่องจากภาษาไทยเราพอตัวจับตัวจบมักจะยกให้เป็นหน้าที่ของวิตกไปแต่จริงๆสติก็นึกขึ้นมาได้เลยนะจับได้เหมือนกันสติเนี่ยเหมือนมือจับเลยเหมือนมือจับแต่ว่าไม่ได้จับแบบเป็นคำพูดไม่มีคำพูดมาอะไรใดเลยเป็นความรู้สึกว่ามีอันนี้เกิดขึ้นแล้วจับทันเนี่ยอันนี้คือสติโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆไม่ต้องมีตราบอกว่าอันนี้คือโทสะอันนี้คือโลภะอันนี้คืออะไรเป็นอะไรไม่มีวิตกเข้ามาอันนั้นเรียกว่าสติล้วนนะครับนะแต่ถ้าจับมาแล้วติดป้ายมาด้วยว่าไอ้แกเนี่ยเป็นโกรธอันนี้เป็นโลภอันนี้เป็นหงุดหงิดนะพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยมันจะติดวิตกมาด้วยมันจะภาคไปด้วยนั่นเองนะอ
อันนี้มันติดวิตกมาด้วยเห็นไหมมันติดชื่อมาด้วยเหมือนเห็นหน้าผมปั๊บเลยชื่ออาจารย์สุภีติดหน้าผากมาเลยพอเห็นโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็รู้อยู่ว่าโกรธแต่ว่ามันติดชื่อมาด้วยนี่โทสะอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมมันติดชื่อมาด้วยนะทำนองนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีวิตกคือไม่ติดชื่อมาไม่แปะมาพอไม่แปะมาเนี่ยดูล้วนๆปัญญาจะเกิดไวแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็จะวิตกจะวิจารณ์ไปบ้างจะนึกไปบ้างจะสติบ้างปนเปกันก็ขอให้อยู่ในธรรมะให้อยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในรูปนามขันธ์ 5พอมันมีกำลังขึ้นสมาธิมีกำลังขึ้นสติมีกำลังขึ้นมันก็จะค่อยๆกลั่นกรองไอ้ของวิตกวิจารณ์ออกไปเองอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งอะไรคือสุข3อย่างล้นในบทสวดมนต์กรวดน้ำตอนเย็นในบทอุทิศนาทิฏฐาคาถาคะกราบขอบพระคุณค่ะสุข3อย่างล้นก็สุข3อย่างพูดไปแล้วก็คือกามสุขเนกขัมมะสุขและนิพพานสุขขอให้มีสุข3อย่างล้นก็หมายถึงว่าให้ได้สุขครบทั้ง3อย่างนะผู้ที่จะได้สุขครบทั้ง3อย่างนี้ก็คือปุถุชนเราทั่วไปนี่แหละได้กามสุขเนกขัมมะสุขแล้วก็นิพพานสุขก็ถ้ายังไม่ถึงก็ให้ทำกายคตาสติให้มั่นคงจะได้สัมผัสกามสุขนะจนถึงนิพพานสุขได้ถ้าเป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันชั้นสกทาคามีก็ยังได้สุขพวกนี้อยู่3สุขฉะนั้น3สุขเนี่ยจะได้ถึงพระสกทาคามีพอพระอนาคามีแล้วสุขจะเหลือ2อันคือเนกขัมมะสุขกับนิพพานสุขเนี่ยแสดงว่าพระอนาคามีสุขน้อยกว่าเราใช่ไหมครับไม่ใช่เยอะกว่าเราเพราะว่าไอ้กามสุขเนี่ยมันสุขก็จริงแต่ว่ามันลิ้นห้อยเยอะเหมือนกันมันตัวลิ้นห้อยมาเยอะก็เลยมีทุกข์ปนเปก็มาบ้างนะฉะนั้นจึงต้องระวังเอาไว้ส่วนพระอนาคามีเนี่ยแทบไม่เหลือทุกข์แล้วเนื่องจากว่าเนกขัมมะสุขมันก็สุขแล้วนิพพานสุขก็สุขล้วนเลยไม่มีทุกข์นะแทบไม่เหลือทุกข์แล้วในความรู้สึกแต่ว่าทุกข์ในแบบสังขารที่ว่ามันเป็นของไม่คงทนนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้คือสุข3อย่างล้นนะครับนะก็เป็นคำอวยพรกันนะครับอีกอันหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์สุภีขอกราบรบกวนอาจารย์กรุณายกตัวอย่างกุศลที่สามารถขัดกิเลสได้ที่พระมหากัสสปะนำไปปฏิบัติคืออะไรและอย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะกุศลก็มีหลายประการเดี๋ยวจะค่อยๆพูดให้ฟังวันนี้ก็พูดเรื่องความเคารพอย่างนี้ก็ท่านพระมหากัสสปะนี้รับโอวาท3ข้อข้อที่1ก็คือเป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงมีหิริโอตตัปปะในพระชั้นเถระชั้นนวกะชั้นมัชฌิมะเดี๋ยวจะมีเรื่องหิริโอตตัปปะมีธรรมะข้ออื่นมาด้วยนะข้อที่2ก็เป็นเรื่องได้ฟังธรรมะอะไรที่เป็นฝ่ายกุศลสามารถทำลายกิเลสได้ก็ให้เอามาปฏิบัติต่างๆนะแต่ว่าท่านพระมหากัสสปะเนี่ยจะเด่นในด้านทุดงก็คือพอท่านฟังเรื่องทุดงแล้วท่านรู้สึกว่าจะชอบเพราะว่าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นเอตทัคคะในด้านนั้นท่านก็เอาข้อปฏิบัติเหล่านั้นมาขัดกิเลสแม้ได้ดีมากนะขัดกิเลสด้วยทุดงเนี่ยดีมากอันนี้ทุดงก็มีอยู่13ข้อท่านก็ลองศึกษาดูได้นั่นท่านพระมหากัสสปะนั้นท่านเอาอันนั้นเป็นหลักเลยแต่ว่าท่านก็มีอันอื่นด้วยแต่ว่าท่านเนี่ยเอตทัคคะทางนั้นเลยนะเอตทัคคะทางทุดงทุตตะก็คือข้อปฏิบัติขัดเกลากิเลสอันไหนขัดเกลากิเลสได้ท่านมหากัสสปะเอาก่อนเขาเลยนะลำบากไม่เป็นไรเอาก่อนเขาเลยยอมลำบากจนกระทั่งท่านอายุมากแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าท่านกัสสปะอายุมากแล้วไม่ต้องอยู่ป่าแล้วไปอยู่วัดบ้านดีกว่าท่านบอกว่าไม่เอาอยู่วัดอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอ่ะอยู่อย่างนี้ทำไมถึงอยู่ล่ะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงได้อยู่ท่านก็บอกว่าอันนี้อยู่เพื่อเป็นทิฏฐานุคติให้พระลูกหลานให้พระที่เกิดมาทีหลังขนาดพระแก่ๆยังอยู่ได้แล้วพระหนุ่มอยู่ไม่ได้ก็จะเกินไปนี่อย่างนี้ ท่านพระมหากัสสปะยอดเยี่ยมอย่างนี้นะเขาจึงให้เป็นประธานสังคยนานะเก่งมากพระมหากัสสปะเนี่ยนะมีความอดทนเป็นตัวอย่างในด้านปฏิบัติเลยว่างั้นเถอะนะธรรมะที่ขัดเกลากิเลสถ้าคนไม่มีมรรคเนี่ยก็ต้องอาศัยศีลอาศัยทุดงนี่แหละซึ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระมหากัสสปะนี่เองอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เอาละบรรยายในช่วงบ่ายเน้นพูดเรื่องความเคารพนะครับนะมีคำถามอันนั้นเป็นเหตุให้สติเกิดไม่ใช่ตัวสตินะอันนั้นเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นสติเนี่ยมีลักษณะไม่หลงลืมในอารมณ์ต่างๆมีเหตุใกล้ให้เกิดก็คือถิระสัญญาเหตุใกล้ให้เกิดคือความกำหนดเครื่องหมายได้อย่างมั่นคงถิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติฉะนั้นการกำหนดเครื่องหมายได้อย่างมั่นคงเนี่ยไม่ใช่ตัวสติแต่เป็นเหตุให้เกิดสติหมายถึงการทำบ่อยๆจนกำหนดแยกได้ว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นความโกรธอันนี้เป็นโลภอันนี้เป็นหลงอันนี้เป็นราคะโทสะโมหะคล้ายๆมันกำหนดได้ชัดเจนพอกำหนดได้ชัดพออันนี้ขึ้นมาอีกมันก็นึกได้ทันทีเหมือนกับท่านทั้งหลายในที่นี้มานั่งอยู่หน้าตาก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนเป็นคนเหมือนกันทุกคนไหมเนี่ยเป็นคนเหมือนกันทุกคนเลยทีนี้ผมก็กำหนดท่านได้ดีว่าอันนี้พี่ปุ้ยอันนี้พี่หมูอันนี้คุณจี๊ดผมกำหนดได้ทีละสัญญาผมแม่นพอทุกท่านมาปรากฏปุ๊บผมก็นึกได้ปุ้ยพี่หมูคุณจี๊ดนะเนี่ยอันหนึ่งคือทีละสัญญาคือกำหนดไว้ชัดเจนจำหน้าทุกคนได้แม่นเลยพอโผล่มาปุ๊บทันทีเลยว่าเนี่ยมีสติทันทีไม่ต้องใส่คำพูดอะไรก็นึกได้ทันทีว่าคนนี้คือคนนี้เหมือนกับสตินั่นเองนะก็ภาวะคือรูปคือนามก็เกิดปรากฏขึ้นมาในกายนี้เยอะแยะไปแต่ว่าทุกวันนี้เรานึกไม่ค่อยได้แม้แต่ลมหายใจเข้าออกยังนึกไม่ได้เลยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการกำหนดมันยังไม่ชัดเจนถ้ากำหนดได้ชัดว่าในกายนี้มันมีอะไรบ้างมันต้องมีลมหายใจเข้าออกมีผมขนเล็บฟันหนังมีนู่นมีนี่อันนี้เขาเรียกว่ากระทำการกำหนดพอกำหนดบ่อยๆมันก็แน่นหนาแล้วก็หนักแน่นขึ้นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นแบบนี้นะรูปนามคืออันนี้ธาตุดินคืออันนี้ธาตุลมคืออันนี้ธาตุนี้คืออันนี้พอสิ่งเหล่านั้นมันปรากฏออกมาอีกก็ได้ทันทีก็มาแล้วอันนี้อันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่ทำบ่อยๆจนชำนาญทำเยอะๆเนี่ยเนื่องจากมีเหตุใกล้ให้เกิดสติมากเพราะกำหนดได้แม่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพยายามมีสติเพราะมันมีเหตุอยู่แล้วเพราะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จับได้อันนั้นเกิดแล้วอันนี้เกิดแล้วอันนี้เกิดแล้วเนี่ยอย่างนี้นะเหมือนกับทุกท่านโผล่มาผมก็ไม่ต้องพยายามจำอีกต่อไปเพราะผมจำหน้าได้แม่นแล้วอ๋อมาแล้วเหรอโอมาแล้วเหรอโอไปแล้วเหรออย่างนี้สบายนะแต่ถ้าจำหน้าไม่แม่นเอ๊ะคนนี้ใครวะมันก็ไม่ค่อยแม่นอย่างนี้ทำนองนี้ทั้งที่ทุกคนก็มาแล้วก็ไปเหมือนเดิมแต่ว่าพอจำไม่ได้เนี่ยมันก็จับไม่ได้เพราะจับไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นใครแต่ถ้าจับได้ก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนนี้แล้วมาแล้วแป๊บเดียวก็ไปอันการรู้ว่ามาแป๊บเดียวก็ไปนั่นคือปัญญาไอ้จับได้ว่ามาแล้วคือสตินะตัวกำหนดชื่อกำหนดภาวะได้ว่าโอ้อันนี้แตกต่างจากคนอื่นนะไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่รวมกันนะแยกแยะได้อันนี้คือสัญญาก่อนสัญญาแล้วก็สติแล้วก็ปัญญานี่พอเข้าใจไหมนะทำนองนี้นะครับอันนี้ลักษณะทำนองนี้ทางอภิธรรมก็เลยเขียนว่าทิระสัญญาการกำหนดเครื่องหมายที่มั่นคงกำหนดถึงความแตกต่างของภาวะต่างๆได้ว่าความโกรธมีภาวะอย่างนี้ความโลภมีภาวะอย่างนี้ความหลงมีภาวะอย่างนี้ความเครียดวิตกกังวลมีภาวะอย่างนี้ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างมีภาวะอย่างนี้อย่างนี้การกำหนดได้แม่นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสติทีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติอย่างนี้อันนี้ทางอภิธรรมนะส่วนทางพระสูตรก็ให้ดูบ่อยๆคำว่าดูบ่อยๆก็คือให้มันชำนาญให้มันจำได้นั่นแหละนะอย่างนี้นะครับ พูดคนละภาษากันพูดคนละแง่นะอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงบ่ายก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ